Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Había 300 personas afectadas. O estafado ascendía a medio millón de euros, 500.000, e hai 19 persoas detidas pola Garda Civil. Falamos do timo do sicario. Os apresados pertencían a unha organización criminal que extorsionaba as súas vítimas logo de acceder a unhas páxinas en internet de contido para adultos. As primeiras denuncias presentáronse en Tenerife. Segundo estas denuncias, as vítimas comezaron a recibir graves ameazas por mensaxería móvil despois de introducir o seu número de teléfono e outros datos persoais en páxinas para adultos. Ademais de ameazas, enviaban videos nos que lles amosaban agresións físicas a outras persoas. Nesas grabacións, os extorsionadores exhibían armas e, ademais, exixían pagamentos de cartos como condición para que as vítimas non sufriran agresións semellantes.
Donde actualmente nos informan que usted se ha negado a pagar la multa. Se le ha estado contactando por WhatsApp para evitar que esto llegue a mayores. Evitar el conflicto
esto
a usted y a su familia.
Estaba sucedendo na Coruña. Pero que é o timo do sicario? Bueno, a vítima contrata uns servizos en webs de contidos para adultos e comeza a recibir esas ameazas por parte dun suposto sicario en caso de que non abonen unha determinada suma. Insistimos, conseguiron estafar 500.000 euros e enviar 180.000 euros a República Dominicana a través de diversas empresas.
Este grupo criminal extorsionaba a sus víctimas haciéndose pasar por sicarios en lo que se conoce como el timo del sicario. Para ello, fundamentalmente, en primer lugar, lo que hacían era falsificar anuncios en páginas de contenidos para adultos.
¿Qué facer nesta situación? Pois primeiro avisar as autoridades, non ceder ante o chantaxe, confirmar a veracidade da situación e gardar evidencias. Contamos cho todo na nosa web en cope.es/Galicia. Estás escoitando Herrera en Cope en Galicia, eu son Paula Pájaro. Como experta Galicia este luns, imos co pronóstico do tempo. Bueno, pues arrancamos o día con ceo parcialmente cuberto, con algunhas precipitacións máis probables á tarde en puntos da provincia de Pontevedra e sur da Coruña. Temperaturas que soben. Arestora temos 0 graus en Lugo, 4 en Ourense e Santiago, 8 graus no norte, 9 10 nas Rías Baixas. Hoxe as máximas roldarán os 17, agás Lugo e Santiago, que non pasarán dos 14. Falta un mes para a Semana Santa e nunha das celebracións de interese turístico internacional xa coñecemos o cartel.
Tío, flipamos as túas zapatillas, son desta tempada.
Non, son do 2039.
Anda, como o meu móvil.
Ven se ve quen vai por diante. Por ser cliente R, leva o novo Samsung Galaxy S25 por só 15 euros ao mes. Infórmate no 1445, tendas R ou en R.gal. R, boemos.
¿Puedo tomarles nota?
El pescado es fresco.
¿Fresco? El doble de fresco, el doble de bueno. Recién pescado y ultra congelado. Alta calidad, con todas sus propiedades, todo su sabor y al mismo precio todo el año.
Lo dicho, el doble de fresco, el doble de bueno.
Consemar, congelados del mar. El doble de fresco, el doble de bueno.
Patrocina Xunta de Galicia, Cofondo Europeo Marítimo de Pesca e Acuicultura.
COPE Galicia.
Estar informado. Continúa no hospital gravemente ferido. Faloche dun home, unha das vítimas do último sinistro grave acontecido en Galicia. Foi na vía rápida do Salnés en Pontevedra, bateron un coche e un autobús de excursionistas ás 3:30 da tarde do domingo no concello de Ribadumia. Ningún pasaxeiro do autocar resultou ferido, aínda que 12 foron trasladados ao hospital. Pero peor sorte correron os que ían no turismo. Unha muller de 89 anos faleceu, ocupaba o asento do copiloto, mentres que o condutor de 52 anos e fillo da vítima mortal foi evacuado en ambulancia con feridas graves. E unha muller é por vez primeira autora do cartel anunciador da Semana Santa de Viveiro. A fotógrafa Pepa Losada foi escollida por unanimidade pola Xunta de Cofrarías para promocionar a Semana Santa Internacional deste 2025. E faino coa fotografía dun penitente na que o relixioso, o cultural, o íntimo e o social danse a man. José Veiga, presidente da Xunta de Cofrarías.
De aí que Pepa, que é a primeira mujer en firmar el cartel na Semana Santa, destaque que la foto que propuso para ilustrarlo simboliza su forma de ver esta celebración, en la que lo religioso, lo cultural, lo íntimo y lo social se dan la mano.
A Semana Santa Internacional arrancou xa cos primeiros actos do programa Adral, antesala da Semana Maior, unhas actividades organizadas para reflexionar sobre o que imos rememorar. Mari Carmen López, voceira da Xunta.
Reflexionamos no que vamos a rememorar na Semana de Pasión, na Semana Santa, que a pasión de Cristo, a morte de Cristo desde que o sentencian espero que nos, como cristianos, pensamos en algo más grandioso que a resurrección.
A Semana Santa de Viveiro leva celebrándose de xeito ininterrompido dende o século XIII, impulsada polos franciscanos e os dominicos, e pervive hoxendía grazas á contribución de todos os veciños, case todos cofrades, que inculcan ás novas xeracións o amor e respeto pola celebración. Como di a alcaldesa de Viveiro, está no ADN. Mariña Gueimunde é alcaldesa.
Yo particularmente conozco la Semana Santa desde dentro. No hay vivariense que no haya compartido la Semana Santa, porque está en nuestro ADN, es cierto. Por lo menos en el 99,9% de todos los vivarienses y las vivarienses.
E contoche que a Unidade de Policía Nacional Adscrita de Galicia prestou vixilancia e protección a 650 mulleres vítimas de violencia de xénero durante 2024. Isto é un 10% máis que o ano anterior, segundo o informe anual elaborado polo Corpo Policial. E nos deportes, o Celta non lle perde a cara a Europa. Santi Peón, bos días.
E que, Paula, que tal? Moi bos días. Soñar é gratis e o Celta remata a xornada da Primeira División na oitava posición da tabla. Aposto que moi probablemente teña acceso a disputar a vindeira temporada a Conference League. Toda unha fazaña para un equipo que, lembro, comezou esta temporada cun único pensamento, o de acadar o antes posible a permanencia na categoría. Hoxe, luns de fútbol, porque o Depor xoga en Castellón para pechar a xornada da segunda división, unha categoría na que o Racing cortou a súa mala xeira de resultados empatándose en goles ante o Eibar na Malata. Do resto do fútbol, gañaron Ourense e Lugo, punto para o Celta Fortuna e derrota do Arenteiro na Primeira Federación. Na Liga F, empate do Depor a domicilio ante o Real Madrid a dous tantos. O triunfo no derbi da ACB foi para Lugo, xa que Obregón venceu o Básquet Coruña por 8 puntos de diferencia. Na Liga Feminina gañaron os tres equipos galegos, o Celta, o Ensino e o Baxi Ferrol. E no Polideportivo salientamos a suspensión do partido do MB de Lugo de voleibol, que non puido chegar a tempo a Melilla por mor da mala meteoroloxía, que Porriño e Guardés caeron respectivamente en semifinais e cuartos da fase final da Copa da Reiña de Balomán, e que Susana Rodríguez Gacio comeza, como a sempre, a temporada. Isto é, Paula, gañando. Foi en Australia a primeira proba das series mundiais.
Graciña, Santi. Ese ia escoller hoxe un tren, desconvocouse a folga en Renfe, así que en principio non deberías ter máis problemas que os habituais. Estás escoitando Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
Escuchando
COPE Santiago.